الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وأعنا على تلاوة وتدبر القرآن، وأعنا على الجود والكرم وصالح الأعمال في رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، واصرف عنهم مكر الماكرين، ومكن لأهلنا في سوريا يا كريم، اجمع شملهم وحد صفهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، مع اللقاء الثامن بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع كتاب الحج والعمر. في اللقاء الماضي فرغنا من بيان صفة الحج، تكلمنا عن الأركان والواجبات والسنن، تكلمنا عن صفة الحج. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نذكر بعض المسائل التي أحيانا يكون فيها إشكال على بعض الحجيج. منها مثلا يقول: أنا فرغت من طواف الوداع ثم عدت إلى الفندق أو النزل، بدأت أجهز للسفر، وضعنا الحقائب في السيارات والحافلات، لكن حدث تأخير كبير من الحافلات، قريب من ساعتين 3 4 ساعات، ولم تتحرك بعد، إنما نحن في انتظار السفر. فهل معنى كده يجب علي أن أنا أعيد طواف الوداع، لأن النبي قال اجعلوا آخر عهدكم البيت، أو كما عليكم السلام. جزاكم الله خير. نقول: ما دمت في انتظار السفر فلا إعادة لطواف الوداع، لا إعادة لطواف الوداع حتى وإن طال الوقت. لماذا؟ لأنك الآن في انتظار تحرك الحافلة، أنت خلاص جهزت حالك، طفت الوداع، أعددت حقائبك، وضعت الحقائب في الحافلة، وأنت منتظر. في الحالة دي لا إعادة لطواف الوداع. وكذلك حكم البيع والشراء أثناء العودة من طواف الوداع لا حرج في ذلك مدام في الطريق، لكن لا تقصد الأسواق بعد طواف الوداع، لا تقصد الأسواق بعد طواف الوداع، يعني ما روحش مخصوص لبعض المحلات عشان أشتري، إنما أنا طفت الوداع تمام، فأنا خارج من الحرم عندي برج الساعة ده اللي في طريقي ده، في بعض المحلات عجبني حاجة، عجبني زجاجة عطر فبشتريها، عجبني قميص فهشتريه، عجبني سواك فهشتريه، عجبني أي شيء في طريقي لا حرج، ولا يفسد طواف الوداع، إنما قصد الأسواق هو الذي لابد فيه من العودة للوداع، لأنك بذلك نقضت طواف الوداع بقصد الأسواق. يبقى أنا عندي إن كنت في انتظار السفر وطال الوقت لا حرج، إن اشتريت في طريقك إلى النزل والفندق لا حرج، إنما قصدت الأسواق فيجب عليك أن تعيد طواف الوداع. ودي مسألة مهمة كثيرا ما نسأل عنها في فريضة الحج. نعم.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Säulen der Pilgerfahrt, über die Pflichten und über die einzelnen Sunnen gesprochen und ebenfalls die Art und Weise, wie man die Pilgerfahrt verrichtet, auch detailliert erklärt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit ein paar Angelegenheiten oder Fragen, die immer wieder gefragt werden, damit wir mehr Klarheit darüber bekommen. Es gibt noch den Abschieds-Tawaf mit dem arabischen Namen Tawaf al-Wada', den man eigentlich als letztes machen soll. Das heißt, das Letzte, was wir in Mekka tun sollten, ist, diese Abschiedstawaf zu verrichten und dann direkt abzureisen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und letztlich werden dann gewisse Fragen auf den Schirr zukommen oder kamen. Die Frage ist, wenn man den Abschiedstawaf eigentlich bereits verrichtet hat und dann kehrt man zurück zum Hotel, man packt ein, man nimmt die Koffer und tut sie auch bereits in den Bussen, im Kofferraum und wartet dann im Bus. Und die Wartezeit ist sehr lang, mehr als 3 Stunden, mehr als 4 Stunden, mehr als 5 Stunden. Man wartet darauf, dass man abreisen kann. Aber man reist nicht ab. Warum? Weil es viel Stau gibt, weil der Fahrer keine Ahnung was. Jedenfalls, es gibt eine lange Wartezeit. Muss er dann da den Tawaf, den Abschiedstawaf oder Abschiedsumrundungen wiederholen oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ist, solange man sich wirklich im Prozess der Abreise befindet. Das heißt, habe die Koffer gepackt, ich habe die Koffer irgendwo hingelegt und warte darauf, um abzureisen. Und ich habe nicht alles in meiner Kontrolle. Ich kann den Verkehr nicht behindern, beeinflussen. Das heißt, alles, was passiert, egal wie lange es dauert, ist überhaupt kein Problem. Warum? Weil ich will ja abreisen. Nur die Zustände haben es nicht erlaubt. Das heißt, man muss nicht diese Abschiedsumrundungen wiederholen, wenn man dort in der Abreise behindert wird. Eine weitere Frage ist, wie ist es, wenn ich nach dem Abschiedstawaf zum Beispiel gerne mal noch eine Jalabiya kaufen will oder etwas kaufen will oder ein Atar oder ein Parfüm. Ich habe was vergessen, ich will gerne irgendwo zum Markt hin einkaufen gehen. Das darf man nicht. Man kann nicht nach dem Abschiedstawaf einen Markt, also die Absicht hat, zu einem Markt zu fahren, um etwas einzukaufen. Diese Vorgehensweise ist nicht erlaubt. Aber wenn du vom Abschiedstawaf zum Hotel fährst, weil du abreisen willst, und dann schaust du aus dem Fenster oder siehst einen Laden und dann gefällt dir irgendwas, was da rumhängt und du willst kaufen, dann kannst du kurz zum Laden gehen, die Sache kaufen und zum Hotel gehen. Ist kein Problem. Aber nicht die Absicht fassen, zu einem Markt zu gehen und etwas einzukaufen.
لكن لو مثلا طاف للوداع في بداية النهار على إنه مسافر، فرجع الفندق قالوا له السفر اتأجل للمساء، تمام؟ هنا يجب عليه إعادة طواف الإفاضة قبل السفر. يعني هو راح الصباح قال النهاردة إحنا مسافرين، فأنا أطوف الوداع فين؟ في الصباح، صلى الفجر وراح طاف الوداع ورجع الفندق على إنهم يتحركوا صباحا، فالمسؤول عن الرفقة أو السفر قال يا جماعة تأجل السفر إلى الليل، تأجل السفر إلى الليل. الآن أنت طفت الفجر ولسه هتسافر بالليل، تمام؟ نقول لحضرتك إذن لابد عليك من إعادة طواف الوداع قبل سفرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكن آخر عهدك بالبيت. يبقى إذن إذا كنت هتسافر بعد العشاء يبقى هتصلي مثلا المغرب وتطوف للوداع ثم تعود للنزل من أجل السفر. فده فارق بين إن أنت منتظر السفر بتتحرك وتأخر ساعتين ثلاثة أربعة مفيش إعادة، إنما تأجل السفر بعد طوافك إلى ليل، إذا لابد عليك من إعادة طواف الوداع.
Wenn man die Abschiedstawaf bereits verrichtet hat, nehmen wir mal an, nach dem Fajr-Gebet direkt hat man die Abschiedsumrundungen verrichtet und geht mit der Intention zum Hotel, will einpacken und abreisen. Aber Plötzlich merkt man, oh nein, die Abreise hat sich verspätet. Sie findet erst am Abend statt. Die Abreise findet erst am Abend statt. Das heißt, in diesem Fall muss man den Abschiedstawaf wiederholen. Das muss man wiederholen, wie zum Beispiel nach dem Maghrib-Gebet kann man wieder den Tawaf verrichten und dann zum Hotel und abreisen. Das heißt, wenn die Abreise sich verspätet, von morgens zum Beispiel bis zum Abend, dann musste oder sollte man den Abschiedstawaf wiederholen.
مسألة أيضا يقول القائل: أنا كنت يوم النحر متعبا جدا ولا أستطيع أن أذهب إلى مكة من أجل طواف الإفاضة، فهل يجوز لي أن أرجئه، يعني أخره، وبعدين أجمع بينه وبين طواف الوداع من أجل تعبي أو كذا؟ لا حرج في ذلك بشرط النية، يعني ينوي مثلا يوم النحر ورمى جمرة العقبة الكبرى حلق وذبح، لكن لا يستطيع أن ينزل مكة لطواف الركن، خلاص أجله لا حرج، فبنوي تأجيل طواف الإفاضة لغاية ما أفرغ من أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق، ولما أخلص برجع مكة ببدأ اليوم اللي أنا مسافر فيه لما رجعت أطوف طواف الإفاضة بنيتين، بنية الإفاضة ونية الوداع، ولا حرج في ذلك، وطبعا تكون النية للإفاضة لأن الركن وتشمل طواف الوداع لأن كل ما كان من جنس واحد جاز فيه جمع النية، يبقى إذن يجوز بشرط أن تسبق نية، يعني يوم النحر ينوي إن شاء الله أنا هأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلما بينزل إن كان متمتعا هيطوف طواف الإفاضة بنيتين، الإفاضة والوداع، وكده يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة ثم ينطلق إلى السفر، ينطلق إلى السفر. فهمت دي؟
بس طواف الوداع ما فيش سعي، فقط الإضاءة.
لو هو يسعى الحج بقى مش دعبة، هو
نعم
جمع في الطواف الاتنين خلاص، هو طاف وداعا مع إفاضة لأنه متمتع، فعليه لسه ركن إيه؟ السعي بين الصفا والمروة. نعم، فالسعي بيكون عقب طواف.
نعم
نعم،
دي نيكست فراغ دي
لكن الوداع مالوش ساعة، اللي بيودع فقط ما بيسعاش بين الصفا والمروة. تمام؟
نعم، بس الإفادة في سعي.
طبعا
نعم.
لأنه ركن. نعم، هو أجل، ما دام أجل طواف الإفاضة يبقى يأجل السعي كمان، واللي هينزل مكة يسعى فقط ما يطوفش.
Es gibt noch eine Frage, wie zum Beispiel, wenn man während der Pilgerfahrt, während den ganzen Prozesse, die man dort verrichten sollte, dann ist man letztendlich zum 10. Tag von der Hijja, wo man schlachten muss, also zum Eid-Tag sozusagen. Und zum Eid-Tag muss man, wie wir bereits besprochen haben, zunächst einmal die größte Säule einmal mit Steinen bewerfen und dann zurückkehren und schlachten. Und daraufhin sollte man normalerweise noch den Tawaf al-Ifada machen und den Sa'i. Dann ist man quasi mit der Pilgerfahrt teils fertig. Aber wenn diese Person aufgrund der ganzen Marsch von Mina nach Arafat, nach Muzdalifa und nach, dann ist man müde und man sagt, ja, ich will nicht nochmal nach Mekka zurück und noch umdrehen, kann ich diesen Tawaf al-Ifada, der eigentlich ein Rücken ist, eine Säule ist in der Pilgerfahrt, kann ich ihn verschieben bis zum Ende und zusammenfassen mit Tawaf al-Wada', zusammenfassen mit dem Abschiedstawaf. Die Antwort lautet ja, mit der Bedingung, dass man während oder an dem Tag von dem Schlachten, also an dem 10. Tag von der Hijjah, dass man dort die Niyyah fasst, dass man diesen Tawaf al-Ifada, der als Säule gilt, verschiebt zum Abschiedstawaf und zusammen quasi die Niyyah, die Absicht fasst. Dann letztendlich, wenn man mit dem ganzen Nusuk, mit den ganzen Prozessen fertig ist, dann muss man am Ende seine letzte Handlung in Mekka sozusagen, den Abschiedstawaf verrichten, aber mit der Niyyah, mit der Absicht, dass man Tawaf al-Ifada macht und noch Tawaf al-Wada'. Man macht beide Umrundungen quasi oder beide Umrundungen quasi in eine Absicht und daraufhin tut man den Sa'i verrichten, weil das ebenfalls zur Säule gehört mit dem Tawaf al-Ifada, und dann kann man letztendlich nicht mehr abreißen. Ja.
أيضا بيأتي السؤال في توقيت رمي الجمرات ومدى الفسحة في هذا التوقيت واليسر. معلوم إن جمرة العقبة الكبرى اللي بتكون يوم العيد يوم 10 من ذي الحجة بتكون وقت الضحى، يعني أنت جيت من مزدلفة صباحا قبل أن تشرق الشمس، خرجت من مزدلفة، هتوصل لمنى أول حاجة بتعملها رمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، يعني في وقت الضحى. وقت ايش؟ الضحى. طب يا عم الشيخ، بالنسبة لكبار السن والعجزة ربما لا يتمكن من الذهاب للجمرة صباحا لمرضه او لعجزه او لتعبه، فهل يجوز التأخير؟ نعم يجوز التأخير الى الليل، انما بدايتها بيكون في الضحى في الصباح لمن اراد ان يرمي الجمرة. طيب واحد كبير سن او ضعيف او ويريد ان يرجئ، لا حرج، المهم تكون في يوم النحر. يوم ايش؟ النحر. بس ممكن بالليل بعد ان يستريح يذهب لرمي جمرة العقبة. كذلك نيجي لرمي الجمرات بقى في ايام التشريق. يبقى نفرق بين يوم النحر اللي هي اول يوم يوم 10، ده بيكون في وقت الضحى ومعك يمتد الى الليل لاصحاب الاعذار. طب نيجي بقى لايام التشريق الثلاثة، يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة اللي أنا مطالب فيها كل يوم برمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة ب7 حصيات، ما توقيتها؟ التوقيت يبدأ من زوال الشمس لا قبلها، يعني لا يجوز الرمي في أيام التشريق في وقت الضحى، لا يجوز، لا يجوز في الصباح، لا يجوز، إنما التوقيت يبدأ من زوال الشمس لو وقت الظهر، وممتد معك على الراجح من أقوال العلماء حتى الليل، يعني حتى قبيل الفجر. فده التيسير والترخيص. مش قادر ترمي في وقت الظهيرة لا حرج، بعد العصر مش قادر لا حرج، بعد المغرب مش قادر لا حرج، بعد العشاء وممتد حتى الليل. وإن عجزت لك أن توكل غيرك أن يرمي عنك، يعني كبير سن، شيخك كبير، أو امرأة كبيرة ضعيفة لا تقوى على الزحام والمشي إلى الجمرات في تعب وإرهاق، ما تستطيع، توكل أي أحد. والتوكيل يكون لأي أحد من المسلمين بالضبط كماذا؟ كمن يريد أن يفعل حجا تطوعا أو عمرة تطوعا، ليس بشرط أن يفعل هذا عن قريب أو عن محرم، يجوز أن يفعل هذا عمن لا صلة له به في صلة الرحم. يعني مثلا الواد حسام ربنا كرمه قال هروح أعمل عمرة تطوعا عن الشيخ سيد بعد موت الشيخ سيد يعني الله يرحمه، ماشي كده؟ هل يجوز؟ نعم، ليس بشرط. إن جاني سؤال من بلاد الجزائر، هل يجوز للمرأة أن تعتمر تطوعا عن رجل ميت ليس من محارمها؟ نقول نعم، نقول نعم. فأعمال البر وأعمال التطوع في حج التطوع وعمرة التطوع وغيرها تجوز لكل مسلم حتى وإن لم يكن قريبا. فأنت تريد أن تؤجر غيرك وترفع الحرج عن الغير فتفعل له عمل بر، لا حرج. أعتمر عن فلان حتى وإن لم يكن من المحارم ولم يكن من الأقارب لكنه من المسلمين، ولا تحج عن واحد كافر؟ ها ينفع؟ والكافر ما بيحجش ما دام مسلم خلاص، قريبا كان او غير قريب فاعمال البر تصل اليه. هعمل عنه عمره، هعمل عنه حج، لا بأس، وتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. فاذا في رمي جمرات ايام التشريق الوقت من زوال الشمس وممتد حتى الليل، انما لا يجوز قبل الزوال، لا يجوز قبل الزوال. وطبعا بعض الجهلاء يحاولون خاصة ممن يقومون على الرحلات إياها عشان يعني قرشين ثلاثة، يقول لك عادي نرمي الصبح. ترمي الصبح فين؟ ارمي أنت الصبح، نحن لا نرمي الصبح، هنرمي معانا من زوال الشمس. يبقى أنا عندي توقيت، عندي توقيت بيحكمني في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس وممتد حتى الليل، لكن لا يجوز في الصباح، لا يجوز في الصباح. نعم.
Wie ist der Zeitpunkt, an dem man die großen oder die kleinen oder die mittleren Säulen mit 7 Steinen bewirft? Man muss zunächst einmal die größte Säule zunächst einmal sie mit 7 Steinen bewerfen, nämlich am 10. Tag von Dhul-Hijjah. Das heißt, am 10. Tag von Dhul-Hijjah muss man, geht man oder läuft man von Muzdalifa, wo man quasi übernachtet hat. Nach dem Fajr-Gebet läuft man direkt nach Mina. Und da muss man, wenn man da angekommen ist, direkt mit 7 Steinchen die größte Säule bewerfen. Und da kommt man im Vormittags an. Waqtud-Duha ist morgens vormittags. Und da sollte man auch vormittags die Steinchen abwerfen. Aber wenn es jemanden gibt, der vielleicht alt ist oder nicht in der Lage ist, zu werfen oder nicht in der Lage ist, frühzeitig dort anzukommen, dann hat er Zeit, bis zum Abend zu bewerfen. Er hat Zeit, bis zum Abend zu bewerfen. Das heißt, das erste Mal, die Säulen zu bewerfen, ist immer morgens. Wenn wir uns dann in Ayyam Tashriq befinden, das heißt, nachdem wir Tawaf Ifada gemacht haben, Sa'i gemacht haben, wieder zurück nach Mina, dann müssen wir dort den 11., den 12. und den 13. Tag von Dhul-Hijjah, alle 3 Tage müssen wir jeweils 7 Steinchen an der größten Säule, also an der kleinsten Säule, an der mittlersten Säule und an der größten Säule. Und diese Würfe macht man in diesen Ayyam al-Tashriq, in diesen 3 Tagen, zwar Mittagszeit zum Dhuhr-Gebet, Zawal al-Shams zum Mittagszeit, wenn die Sonne ganz oben ist. Und man hat eigentlich Zeit dann vom Dhuhr, vom Mittagszeit bis zum Abend, also kurz vor dem Fajr-Gebet. Vor dem Fajr hat man Zeit, die Steinchen zu werfen. Das heißt, man kann nach dem Asr bewerfen oder nach dem Maghrib oder nach dem Isha-Gebet, je nachdem, wenn man das machen möchte. Wenn man aber nicht in der Lage ist, diese Steinchen zu bewerfen, weil man zu schwach ist, weil man zu krank ist, weil man nicht laufen kann, dann hat man die Möglichkeit, diese Prozesse jemanden zu bevollmächtigen, dass er für einen werfen kann. Das heißt, jemanden, egal wer, ein Muslim, der auch ebenfalls die Jamarat, die Steinchen bewerfen muss oder kann oder soll, sagst du ihm bitte, werf für mich noch 7 Steinchen da und da und da und er macht es für dich, dann ist es in Ordnung. Genauso wie zum Beispiel, wenn jemand eine Umrah freiwillig für jemand anderen verrichtet, der vielleicht verstorben ist. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt in Mekka bin und Umrah gemacht habe für mich und daraufhin mache ich eine zweite Umrah und die kann ich jedem einzelnen widmen, der Muslim ist. Es muss nicht mein Vater sein, muss nicht meine Mutter sein, kann auch der Bruder neben mir sein, den ich kenne und ich mache für ihn Umrah. Warum? Weil ich ihn kenne und er ist Muslim. Das ist kein Problem. Auch wenn er einmal hat eine Frau gefragt oder kam die Frage auf, darf eine Frau eine Umrah für einen Mann machen, der nicht zu ihrer Familie gehört, zu ihrem Mahrim gehört? Und die Antwort lautet ja, solange er Muslim ist. Und leider gibt es sehr oft viele Organisationen während der Pilgerfahrt, die unwissend sind und sagen, ja, wisst ihr was, komm, werfen wir jetzt einfach morgens, werfen wir die ganzen Steine, ist egal, da sind weniger Menschen da. Ne? Aber morgens die Steine zu bewerfen in diesen 3 Tagen, 11., 12.
Wie
und
steht
13. ist nicht erlaubt.
denn? Der Doktor nimmt einfach ضيفنا النهارده كده نعمل له كوبايه شاي ماشي عشان لما تروح تعمل سنانك بيخلي باله منك. هنختم الحديث عن كتاب الحج والعمره ببيان يا اخوه ذكريات هذه الفريضه. فمنذ ان امر الله تعالى خليله ابراهيم عليه الصلاه وازكى التسليم فقال واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم، مش رجالا يعني من الرجل، لا لا لا، رجالا يعني إيه؟ ماشي على الأرجل. تفارق بين راجل بالألف ورجل، ينبه على هذا يا إخوة، راجل بالألف يعني ماشي على رجليه، إنما الصفة رجل بدون ألف، فهنا رجالا المفرد منها راجل يعني يمشي على رجليه. يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم، يأتوك رجالا أو على كل إيش ضامر، الضامر اللي هو إيه بقى؟ الإبل، الدواب، يعني هو جاي، واحد جاي ماشي والتاني راكب على كل ضامر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، سواء بقى كان بعير أو ناقة أو بغل أو جحش أو حمار. طبعا كان قديما، دلوقتي ما شاء الله لامبورجيني وروز رايز وطيارة نفاثة، ولا إيه، طيارة خاصة. والواحد خايف بعد كده يقول لك يجوز الطواف بالطائرة الخاصة حول البيت. نسأل الله السلامة، ونكون بقى في عالم الفضاء بعد كده. ها نقول لك طبعا لا يجوز يا إخوة، لا يجوز الطواف بالطائرة. خلي بالك، الله يبارك فيكم، لازم ينزل يطوف. لكن ممكن يدرك عرفة بالطائرة. نعم، قال العلماء وإدراك عرفة يكون برا وجوا. يعني مثلا لو جه يوم عرفة بالطيارة وصل قبل الغروب بدقائق، فالطيارة فوق عرفة، فقد أدرك عرفة. ماشي كده. إنما ما ينفعش يطوف بإيه؟ بالطائرة. فينبه على هذا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الله أكبر. طيب، بنشوف الحج نسك معينة، طواف وصلاة خلف المقام، وبعد كده شرب من زمزم، وسعي بين الصفا والمروة، في عندنا رمي الجمار، في كده مناسك متعددة. لأن أعداء الإسلام دايما يبدأ يثير الشبهات، يقول لك ليه بيطوفوا حوالين الحجر ويمنعونا نطوف حوالين القبور؟ طب ده حجر في الكعبة، وليه يقبلوا الحجر ويمنعونا من تقبيل العتبات عند الأضرحة؟ ما هو ده حجر وده رخام، خلي بالك. ها، ويبدأ يطعن في الإسلام. فلكن لما تعلم أصول هذه النسك يبدأ تجيب عن كل شبهة من شبهات أعداء الإسلام. فالإنسان عدو ما يجهل، يعني دايما أعداء الإسلام لجهلهم أو لعنادهم دائما أبدا ينفثون سمومهم. وطبعا ربنا جيل من الأذيال، من الفسقة، من طلاب الدنيا اللي تربوا على موائد المستشرقين في الغرب، وأخذوا الإسلام عن طريق الشبه فقط من المستشرقين. إذا كان في جامعة ويلز أو جامعة كذا، اللي خدوا لك الباحث الإسلامي مع دكتوراه من جامعة ويلز، يعني مين اللي بيدرس له؟ مستشرق يهودي بيدرس له الإسلام، ومستشرق نصراني بيدرس له الإسلام، هيقول له عن الإسلام. انتوا عارفين ان في تل ابيب عاملين جامعه اسلاميه؟ عارفين كده ولا لا؟ ايه والله، وبيخرجوا ناس يهود على علم بالشريعه، وشيوخ كمان، وبيطلعوا شيوخ بلاد المسلمين. وذاك في معارك ليبيا لو تفتكروا، كان في شيخ وسلفي قعد امام مسجد سنين وهو يهودي ومتنكر، وبيتكلم بايه؟ قال الله وقال الرسول، وبيطلع المنبر ولحيته اكبر من لحيه الشيخ. فأعداء الإسلام يعني بدأوا يخططون من قديم لهدم الإسلام، فيرسل لك أمثال هؤلاء باسم الدين والسلفية وكذا، ويعمل لك يعني القاعدة دي والبلاوي السوداء دي، داعش وغيرها جم منين؟ هو ده إعداد يا إخوة من أعداء الإسلام. رب لنا قادة ليسوا من المسلمين لكن في صور المسلمين، وبدأوا يغرروا بالشباب، والشباب يا عيني عنده صدق ويريد نصرة للدين لكن بجاه، فينخرط في وسط هؤلاء وخلاص بقيت أمير. وبعدين يقول لك إيه؟ يلا بقى، ربنا اختارك للجنة، روح فجر نفسك. وأنت يا أمير ما لسه ربنا ما اختاركش، أنا لسه جاي. ما أعرفش حاجة خالص، ربنا اختارني وأنت أمير بقالك سنين، ربنا ما اختاركش، يا حاجة غريبة جدا، سبحان الله. طب ما تروح أنت أمير وفجر نفسك. لا يا ابني، ربنا اختارك أنت. فهم اشتغلوا على جهل بعض المسلمين للأسف يعني، فبدأوا يفسدوا البلاد والعباد ويضيعوا القيم ويضيعوا الإسلام. وطبعا يبدأ يجيب لك ناس ويذبحهم على الكاميرات، الله أكبر، ويذبح الرؤوس. إيه ده، إيه ده، إيه ده، هو ده الإسلام؟ فيبدأ يصدروا الصورة دي للغرب. ليه؟ خوفا على أبنائهم من دخول الإسلام. فلما يشوف كده الغربيين، هو ده، يا له، ده الإسلام دين دموية ووحشية، يبقى وحش. بالضبط زي ما أحد العلماء يقول، التقيت وذكرت لكم هذه القصة من قبل، التقيت برجل من الأمريكان في الحرم المكي، مسلم أمريكي يقول، فتعرفنا عليه ودار بيننا نقاش وحوار، فقلت له ما سبب قلة انتشار الإسلام في أمريكا؟ يعني مثلا في دول في أوروبا الإسلام ينتشر بكثرة، إنما أمريكا في قلة. فقال له إيه العوائق اللي بتؤدي إلى قلة انتشار الإسلام بينكم؟ قال له 3 أمور. كم أمر؟ 3 أمور. قال له طب احكي لي إيه هما؟ قال له الأمر الأول، شباب المسلمين الذين يأتون من بلاد المسلمين للدراسة في الغرب، ووجهتهم الديسكوهات والمراقص وشرب الخمور والنساء، خاصة أبناء الناس الطبقات العليا، فاهمني؟ فبيجي الغرب ليه؟ ليه على طول قاعد في المرقص، رايح لبيوت الدعارة، رايح للفساد والفسق والفجور. فالصورة دي اللي بتقدم للشعب الأمريكي عن المسلمين، هم دول شباب الإسلام، لو كان دينهم حقا ما فعلوا هذا. ايه الفرق بينكم وبينهم؟ ما انتوا قاعدين في المراكز وهم معاكم، هم بتشربوا الخمر وهم معاكم، هم بتزنوا وهم بيزنهم. ادي اول باب يخلي الناس تحجم عن الدخول في الاسلام. وذلك كثيرا ما اقول للشباب، احذر ان يؤتى الاسلام من قبلك انت، لان المسلم يروح المرقص ويشرب الخمر مع الالمان مثلا، ايه الفرق بينه وبينهم؟ هل ممكن ده يكون سبب لدخول بعضهم الاسلام؟ ابدا، ما احنا كلنا في الهوى ايه سوا، مش بيقولوا كده؟ كلنا في الهوى سوا. فلو كان الاسلام حقا ما جاءنا هؤلاء الشباب. ليه؟ لانه بينظر لك للطالب اللي جاي ده، وخيره صفوه الشباب ده اللي جاي يدرس، مش عارف دكتوراه ويدرس كذا، وتلاقيه قاعد في المرقص ولا بيبحث عن واحده المانيه تكون صديقه بيجيرلك فريند، وبعدين لما ربنا يهديه فين بعد سنين يقول لك يا شيخ انا عايز افتح. تفتح ايه؟ يقول اصل انا عندي صديقه فعايز اقرا الفاتحه. فاتحه؟ فاتحه ايه يا ابني وعنده 4 عيال؟ يا ابني ايه اللي بتعمله ده؟ وولاده كفار، نسال الله السلامه. فادي باب من الابواب الخطيره جدا اللي بيجعل الغربيون، يجعل الغربيين يحجمون عن الاسلام. قال له الباب الثاني، قال له الباب الثاني الصوفيه الذين يرقصون داخل المساجد ويدخلون المعازف في المساجد ويتنططوا كالمجانين ويقفزوا ويتميلوا ويترموا على الأرض. فالصورة دي بتصدر للشعب الأمريكي، هو ده الإسلام. تخيل بقى بروفيسور في الجامعة لما هو ده الإسلام، إسلام إيه ده؟ يعني أنا أسيب البروفيسور وكذا وروح أرقص في المساجد وأتنطط؟ هذا دين لا عقل له. فبيصدروا دول بهذه الطريقة الكركرية، وتلاقي واحد لابس لك ثيوب ممزق 20 لون مرقع وعامل لك عمه ويترقص لك والناس يترقصوا حوالين منه، ايه ده؟ هو ده الدين؟ هو ده الدين؟ اي دين هذا؟ فطبعا دي صوره بتصدر للغرب، ادي الاسلام يا جماعه. جماعه درويش مخاديل مجانين، وشوفوهم في الموالد بقى ويصوروا الموالد زي البدوي وغير البدوي، والنساء مع الرجال ورقص وزمر وطبل وعري وفساد وزنا وسرقات ونذور واموال، ويشوفوا ويجيبوا لهم صورتهم قاعدين بيجمعوا اموال النذور بالملايين. وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير. طبعا ده بيزنس، شغل عالي قوي، انت تروح ترقص وتدفع والمشايخ الطرق يتمتعوا بالاموال ويلا واديني. ده بقول لك يعني ها بيزنس. عشان كده بيحاربوا اهل السنه ليه؟ لان ان انت بتقيم السنه معناه ايه؟ هتقفل باب الرزق بتاعهم، ده بيزنس، دي مليارات بتجمع في الموالد، مليارات، تعرف يعني ايه؟ وطبعا كل برغوت على قد دمه، ما بيتقسم، ما تركب بتتقسم تلك النذور بينهم بقى على حسب المناصب والمراكز وشغلانه. عشان كده يبعت لك وزير الخارجيه الامريكيه يحضر مولد السيد البدوي في مصر، تخيل، ويدفعوا اموال ويشجعوهم انتوا صح اشتغلوا. ويطلع بقى صاحبنا بقى ابو عمه شيخ الطريقه يكفر براحته بقى، ما ده الاسلام. فدي صوره بتصدر للغرب. فبالتالي هل ممكن حد يفكر في الاسلام ده؟ قال له الباب الثالث، قال له الروافض بقى والشيعه، يجي لك في كربلاء ويجيب لك صور بقى هما بيذبحوا بعض ويتربوا على رؤوس بعض والدم ينزل ويلطموا ويصوتوا ويلطموا ولابسين السواد. هو ده يا جماعة الإسلام؟ عايزين تبقوا كده؟ عايزين تبقوا مجانين كده؟ تدبحوا في بعض كده بكل عام؟ هو ده الإسلام. فصدروا الصورة القبيحة، فهم يعملون على كل الجهات، في باب دواعش وادي الإسلام الدموي، في باب الجنون والفجور والفسق، وهذا هو الإسلام. عشان وبعدين ربنا بقى دعاة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في جامعاتهم عشان يجيبوا الإسلام اللي كله شبه، ويصير لك الشبه وكذا وكذا. فبالتالي لابد من الحرص على طلب العلم لإبطال تلك الشبهات، وحتى يأتيك اليقين في أمر دينك. فالآن عايزين نعرف إيه ذكريات هذه الفريضة، ونبدأ بأولى الذكريات، ذكريات الشوق والحنين. يعني إيه؟ بدأت الذكريات مع خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كبرت سنه، زوجه صار عاقر لا تلد، واشتاق وحن لنعمة الولد رغم انعدام الأسباب. ومعلوم أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فلما اشتاق الخليل إلى الولد بدأ ينتقل من بلاد العراق فلسطين، يمر على مصر مع سارة عليه السلام فرارا بالدين ودعوة إلى الله عز وجل. فحدث ما حدث في مصر من ملكها، وأهدى هاجر إلى الخليل إبراهيم وزوجه سارة عليهم السلام. سارة تعلم شوق إبراهيم للولد، فقدمت له هاجر المصرية لتكون زوجة، فكان من ثمرة البناء الغلام الحليم نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم جاء الأمر من الله أن يترك زوجه هاجر وولده إسماعيل في أرض الحجاز عند البيت، كان لسه ما فيش البيت، خلاص كانت تومس بالأرض وغير موجود. فروح في المكان ده واترك زوجك وولدك. وبالفعل استجاب الخليل لأمر الجلي، ترك هاجر عليه السلام مع ولديها إسماعيل عليه السلام بأرض الحجاز، حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، معهما القليل من أسباب الدنيا، بعض التمر وقليل من الماء. وبدأ ينصرف إبراهيم عليه السلام، وتتبعه هاجر: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضر؟ وإبراهيم لا يلتفت، كررتها مرة ومرتين وثلاثة. فلما لم يلتفت فطنت هاجر عليه السلام وسألته سؤالا: الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا، ما دام اللي أمرك هو الله خلاص. وإذا بالخليل يرفع أكف الضرع إلى الجليل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وعاد. بدأت هاجر عليه السلام تأكل من التمر وتشرب الماء اللي معه، وترضع إسماعيل عليه السلام. ومع الأيام نفدت أسبابها، ذهب تمرها وذهب الماء الذي معها، وقل اللبن في صدرها، وبدأ الوليد باكيا يبكي ألم الجوع. وكلنا يعلم قلب الأم تتمنى الموت ولا ترى وليدها باكيا أبدا. ودي رسالة للشباب، يعني هاجر بتعلم الأمة يعني ايه ام؟ عشان يتعلم الشباب بر الام. لذلك لما سئل النبي اي الناس احق بحسن صحابتي قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. الام اللي تعبت وحملت 9 اشهر او اقل او يزيد، الام اللي تحملت الم الوضع، الام اللي سهرت عشان انت تنام، الام التي القمتك ثديها، الام التي ادفاتك في حجرها، الام التي كانت تسهر عند مرضك لا تنام وتبكي، الام التي كانت تتمنى الموت من اجل راحتك انت، تشقى لتحيا انت وتسعد انت. الوادي الان اشتد عوده بقى، ند الام وبيزعق لها ويعلي الصوت عليها، وربما دفعها وربما ضربها وربما هجرها من اجل زوجته، نسال الله السلام. فاذا بهاجر عليها السلام تصعد وهي الضعيفه المتعبه الى جبل الصفا يوم ان كان جبلا، في صحراء متراميه محرقه سبحان الله، وهي ضعيفه وتصعد فوق الصفا فلم تجد شيئا، تنظر الى الجهه المقابله الى جبل المروه ايضا يوم ان كان جبلا، الان ما بقاش جبل، ده عباره عن شويه حجاره فقط وكله جرانيت ورخام وحاجه جميله، انما قديما كانت رمال محرقه وجبال مرتفعه، وبدأت تمر مسرعة مهرولة إلى المروة فلم تجد شيئا، ظلت هكذا بين الصفا والمروة 7 أشواط. المرة السابعة سمعت صوتا فقالت لنفسها صهر، والحديث عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رحمه الله، قالت صهر يعني اسكتي في صوت، انقطع الصوت، ثم تكرر عندها قالت يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. وهنا السؤال كثيرا ما أقول في الموضع ده، يا أمنا صعدت إلى الصفا فلم تجد شيئا، ثم صعدت المروة فلم تجد شيئا، لماذا تكررين السعي 7 أشواط؟ ليه التعب؟ ما خلاص ما احنا اتأكدنا، هنا ما فيش وهنا ما فيش، صح؟ لماذا التكرار؟ وكأنها تجيبني تقول يا ولدي من شروط التوكل على الله أن تأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك ثم تترك النتائج على ربك، وأنا يا ولدي في هذا الموضع لا أملك إلا السعي، فما توقفت، ظللت أسعى وأسعى حتى سمعت الصوت وجاء الفرج من عند ربي عندما سألته، فلما قالت يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين نزل جبريل عليه السلام وضرب الأرض من تحت قدمي وليدها إسماعيل عليه السلام، فانفجر بئر ماء، فأتت مسرعة تقول للماء زم زم، معنى زم في اللغة يعني بتحجز عليه، بتعمل الرمال كده حتى لا يتبعثر، وذلك النبي قال رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لصارت زمزم نهرا معينا، هي كانت حريصة على المية فبتحجز عليه، لو تركتها لأصبحت إيش؟ نهرا مش بئر، عشان يعلمنا برضه شوف سبحان الله حتى الحرص، فيقول لك ما تحرصش قوي، سيب الأمر لله، خد بالأسباب وخد، لكن حرصها على الماء في هذا الظرف بتحجز عليه، فأصبح بئر وسمي بزمزم وهو ماء مبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وقال زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فبدأ من المناسك نشرب من ايه؟ من زمزم، تخليدا لايه؟ لصدق التوكل على الله، وبيان لهذا المنهج الفرج بعد الشدة، ان صدق من وقع في الشدة مع ربه وتوكل عليه يأتيه الفرج، فبتشرب تقليدا للذكريات دي، تتذكر امك هاجر عليه السلام وجدك إسماعيل عليه السلام، فاشرب ماء مباركا طيبا، ثمرة التوكل على الله، وأصبح السعي بين الجبلين الصفا والمروة من سكن من مناسك الحج، يبقى وانت بتسعى كده تتذكر أمك هاجر عليها السلام وهي الضعيفة المجهدة تصعد بين الجبلين بحثا عن الماء من أجل وليدها عليه الصلاة والسلام، فجاء الفرج من عند الله رب العالمين. فدي ذكرى مهمة قوي، وانت بتطوف حوالين البيت وهتروح تشرب من زمزم تذكر هذا، وانت رايح تسعى بين الصفا والمروة تذكر صدق التوكل على الله. يبقى اولى الذكريات في النسك ذكريات الشوق والحنين. نعم.
Lasst uns nun wichtige Geschichten erzählen über all die Prozesse, die wir in der Pilgerfahrt vollbringen, weil vielleicht kommen ab und zu mal Fragen und sagen, schaut euch mal diese Leute an. Die drehen sich um einen Stein rum und die küssen irgendwelche Steine und laufen. Warum eigentlich? Wieso? Warum machen die sowas? Und deswegen ist es gut, wenn man weiß, warum wir all diese Prozesse während der Pilgerfahrt verrichten und woran wir denken müssen. Denn leider gibt es auch diese Menschen oder eher gesagt die Feinde des Islams, die versuchen immer, uns Muslime ins Lächerliche zu ziehen. Und die erste Geschichte, die wir erzählen wollen, ist die Geschichte von Ibrahim a.s., derjenige, dessen Ehefrau Sarah a.s. keine Kinder bekommen konnte. Und aus diesem Grund, er hat sich so sehr ein Kind gewünscht. Er hat sich so sehr ein Kind gewünscht, aber er hat keins bekommen. Und auf dem Weg des Aufrufens zum Islam a.s. ist er von Irak nach Palästina und daraufhin ist er vorbeigelaufen über Ägypten und dort gab es dann gewisse Akte oder Sachen, die mit dem König passiert sind und daraufhin hat der König ihm seine eigene Tochter Hajar aufgrund seiner Aufrichtigkeit und seiner Vertrauenswürdigkeit und seinem Glauben war er dermaßen begeistert gewesen, dass er ihr oder ihm Hajar gegeben hat, damit sie von ihnen, von den beiden, also von Sarah und Ibrahim lernen sollte. Und weil Sarah, die Ehefrau von Ibrahim a.s., so sehr sich gewünscht hat, dass Ibrahim ein Kind bekommen könnte, hat sie ihm Hajar daraufhin als Ehefrau gegeben und gesagt, hier, nimm Hajar, sie kann dir eher ein Kind schenken als ich. Und daraufhin hat Ibrahim a.s. mit Hajar ihren Sohn bekommen, nämlich Ismail a.s. Und eines Tages hat Allah azza wa jalla Ibrahim befohlen, dass er seinen Sohn, der noch ein kleines Baby gewesen war, und seine Ehefrau in Al-Hijaz. Al-Hijaz ist ein Ort in also ein Ort in Saudi-Arabien, also da wo Mekka ist zum Beispiel. Da wo Mekka ist, das ist quasi Al-Hijaz. Und dort wurde er ihm befohlen, dass er seine Ehefrau und sein Kind dort allein lassen sollte. Und daraufhin hat Ibrahim a.s. natürlich den Befehl befolgt und Herr Hajar und Ismail hatten daraufhin nur ein paar Datteln und ein bisschen Wasser. Ibrahim wollte gerade verschwinden, sie allein lassen und daraufhin fragte ihn Hajar, ja Ibrahim, willst du uns wirklich hier alleine lassen, in dieser Wüste, weder Menschen, noch gibt es hier Pflanzen, gar nichts, weit und breit. Und er hat nicht geantwortet. Daraufhin sagte er, Ibrahim, lass uns hier alleine. Der hat nicht geantwortet, sagte, hat dich Allah Azza wa Jalla das befohlen? Er sagte, ja, er hat mir es befohlen. Und daraufhin sagte sie, wenn Allah es dir befohlen hat, er wird uns niemals verlieren lassen, dann kannst du gehen. Er ging und daraufhin war sie dort allein gewesen. Sie hat teilweise von den Datteln gegessen, Wasser getrunken und konnte daraufhin ihrem Sohn Milch von ihrer Brust geben. Im Laufe der Zeit ist das Essen weniger geworden, das Wasser weniger geworden, es kam keine Milch mehr raus und daraufhin hat das Kind angefangen zu weinen aufgrund von Hunger. Und natürlich, die Mutter ist eins der besondersten Menschen, die wir kennen. Die Mutter ist eine, die es nicht aushalten kann, ihr eigenes Kind weinen zu sehen und wissen, dass er gerade verhungert und sie kann ihm nicht weiterhelfen. Natürlich gerät sie in Panik und will alles versuchen, damit sie diesem Leid ein Ende setzen kann. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden war, er sagte, deine Mutter und dann erst dein Vater aus dem Grund, weil die Mutter für dich so vieles in Kauf genommen hat, so viele Schmerzen erleiden musste, die ganzen Nächte wach gewesen war, als du ein Kind warst und die sich noch mehr meisten Sorgen macht als andere, wie zum Beispiel als dein Vater. Und daraufhin ist natürlich einfach so zum einem Berg gelaufen mit dem Namen As-Safa. Das war auch ein richtiger Berg gewesen, ein großer, richtiger Berg in einer krassen Sonne, Hitze und sie ist hingelaufen Und sie schaute herum und hat nichts gesehen. Und daraufhin ist sie wieder zum nächsten Berg gelaufen, schnell in einer Geschwindigkeit gelaufen, zum Berg Al-Marwa gelaufen, hat geguckt. Und das tat sie letztendlich 7 Mal, zum einen Berg und zum nächsten Berg gelaufen, bis sie letztendlich einen Ton oder eine Aussage oder ein Wort gehört hat oder einen Satz gehört hat. Und dann stellt sich die Frage, warum ist Sarah 7 Mal gelaufen? Ich meine, sie ist einmal zum Berg As-Safa gelaufen, sie hat geguckt, nichts gefunden. Dann sie ist zum Berg Marwa gelaufen, geguckt, nichts gefunden. Reicht doch. Warum wieder 7 Mal hin und her laufen? Die Antwort lautet daraufhin, damit sie uns beibringt, a.s., dass wir sollen all die Gründe nehmen, damit wir das erreichen können, was wir wollen, alles, was in unserer Macht liegt, bis Allah Azzawajal uns eine Tür öffnet. Und sie daraufhin, weil sie nichts tun kann, sie kann gar nichts tun, außer nur laufen. Wo läuft sie hin? Safa wal Marwa, hin und her, bis letztendlich Allah Azzawajal ihr eine Tür geöffnet hat. Nämlich, es kam Jibril a.s. runter und darauf hat er mit einem Schlag unter dem Sohn von Ismail auf den Boden geschlagen und daraufhin ist Wasser entstanden und daraufhin sagte sie, Sarah a.s., die hat das Wasser versucht, weil die nicht wollte, dass Wasser einfach so wegfließt. Sie wollte ihn in einem Ort, die sagt, Sem, 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 Sem und Sem, Sem, Arabisch heißt, bleib hier, komm, Grenzen, hinher bleiben. Und daraufhin hat man diesen Brunnen Sem, Sem genannt, aus dem Grund, weil sie das so getan hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Sarah nicht das Wasser, Hajar, wenn Hajar nicht das Wasser irgendwie in Grenzen halten wollte und zusammenbringen wollte mit Sem, 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 dann wäre daraus ein Fluss gewesen. Aber es ist daraus letztendlich nur ein Brunnen geworden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma'u Zamzam, das Wasser von Zamzam ist das, wofür man getrunken hat. Das heißt, wenn du einen Wunsch hast und das Wasser trinkst, dann wird Allah azawajal, inshallah ta'ala, natürlich deinen Wunsch dementsprechend erfüllen. Und diese Geschichte, meine lieben Geschwister, zeigt uns das Vertrauen auf Allah azawajal und dass nach jeder Erschwernis daraufhin eine Erleichterung kommt.
النوع الثاني من الذكريات بنسميها ذكريات التضحية والفداء. إبراهيم عليه السلام بعد أن بلغ ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام التسليم معه السعي، بدأ يشتد عوده ويتحرك، فرأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فعرض إبراهيم الأمر على ولده لكي يستخرج منه البر والاستجابة لأمر الله وبر أبيه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وبالفعل قيده وشحذ سكينه وفي الطريق إلى ذبحه اعترضه الشيطان قال يا إبراهيم أتذبح ولدك بيدك فإذا به يحمل الجمرات من الأرض ويقول له اخسأ يا لعين في أرض منى ويقذفه سبعا يتحرك إلى مكان الجمرة الوسطى يأتيه الشيطان أتقتل ولدك بيدك ماذا تقول لأمه فيحمل الجمرات ويقذف إبليس سبعا ويقول اخسأ يا لعين ثم جاءه في الثالثة عند الكبرى ففعل فعله الأول والثاني لم يسكت إبليس عن هذا بل ذهب إلى أمه هاجر عليه السلام وقال أتتركين هذا الشيخ الكبير يذبح الولد بيده فتحمل الجمرات وتقول اخسأ يا لعين وتقذفه بالأحجار في أرض منى سيأتيها الثانية اخسأ يا لعين وتقذفه بالأحجار وهكذا 3 مرات فأصبح رمي الجمار تخليدا لذكريات الاستجابة لأمر الله ومخالفة إبليس في وساوسه فلما تروح حضرتك عشان ترمي الجمرات تذكر هذا المنهج إن أنا برمي الجمرات إعلان مني استجابتي لأمر ربي وحده قال لي أطوف هنا أطوف ارمي هنا برمي افعل هنا بفعل استجابة للأمر لأن النجاة في تنفيذ أوامر الله وهذا ما سوف نراه فلما ابتعد الخليل عن وساوس إبليس وقذفه بالأحجار وبدأ يجري السكين على عنق الولد جاءت البشرى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فكبر الخليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فصار التكبير شعيرة في أعيادنا، في كل عيد بنكبر تخليدا للبشارات على الطاعة والاستجابة لأمر الله. يأتيك البشرى، تأتيك البشريات، بل وذبح هذا الذبح العظيم والكبش الذي كان في الجنة، فأصبحت الأضحية شعيرة في أعيادنا، وأصبح الهدي شعيرة في موسم الحج. اللي بيحج متمتعا يذبح الهدي، واللي بيحج قارنا بيذبح الهدي. ليه بنذبح؟ تخليدا لذكريات الصدق مع الله، استجابة أمر الله. فكانت البشرى، وكان الفرج، وكانت حياة إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا بنبدأ نستخرج أصل العبادة جاءت منين؟ جاءت من الصدق مع الله والاستجابة لأمر الله. فأنا مش بروح أرمي إبليس، لا، أنا بروح أعلن استجابتي لأمر الله وبعدي عن وساوس اللعين العدو المبين إبليس. لما بذبح الهدي بشارات الاستجابة، والفرج بعد شدة، والحياة لمن آثر مرضات الله، فكانت الحياة. أيضا ننتقل بعد ذكريات الفداء والتضحية إلى ذكريات البناء والتشييد، ونختم بقى. يأتي إبراهيم الأمر أن يرفع القواعد من البيت، الله أكبر، فيصحب ولده إسماعيل ويحملان الأحجار على الكتف ويرفعان البناء. ولما وصل إلى مد اليد إذا بالخليل يطلب من ولد إسماعيل أن يأتي بحجر ضخم كبير ويقف فوقه ليكمل ارتفاع البناء. فالحجر ده سمي المقام، مقام إبراهيم اللي وقف عليه. قيل أن الحجر لان تحت قدميه حتى يثبت، وقيل أن الخليل حفر لقدميه موضعا حتى يتمكن من البناء في يسر. فأصبحت الصلاة خلف المقام شعيرة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأصبح الطواف حول البيت شعيرة، وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكريات البناء والإعمار، ديننا دين بناء وإعمار، بناء للقيم، بناء للعقائد، بناء للسنن، وهدم للكفر والشرك والبدع. ديننا جميل يا إخوة. فوانت بتطوف حول البيت تذكر تلك الذكريات، عندما تصلي خلف المقام تذكر تلك الذكريات، يا لها من ذكريات عظيمة نتعلم من خلالها أن نقدم أمر ربنا على كل أمر، وأمر نبينا على كل أمر، أن نقدم الطاعة على المخالفة، ألا نستجيب لوساوسه هذا العدو المبين، وإن وقعنا لابد من عودة وتوبة. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الحج والعمرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بإذن الله تعالى إن قدر لنا لقاء عقب رمضان وعقب العطلة مع باب جديد من أبواب تيسير الفقه، لأن على مائدة رمضان بيكون عندنا منهج آخر ندرسه لكم خلال لقاءاتنا بكم في رمضان إن شاء الله تعالى. فيكون كل أحد موعدنا عقب صلاة العصر، كويس عشان أجازة له. الخميس يكون الساعة 4:30 عشان بس الإخوة بيكونوا في العمل على ما يأتون، فيكون الدرس 4:30 مش بعد العصر مباشرة. ايه عايز ايه؟
لا
مناسب 4:30؟
5 ولا 4:30؟
ولا 5 5؟ يبقى الخميس الساعة 5 ان شاء. نعم لا ما اطبخوا، مكنش دعبية انتم، واسمعوا واسمعوا بالسماعات بره، يشغلوكوا السماعات وانت بتطبخ. أحد وخمس ما تحضرش أنت الدرس هنا، أنت اشتغل وأنت بتطبخ وبنسمعك، ماشي كده؟ اسمع وانت بتطبخ يوم الخميس ايه؟
اطبخ في البيت.
ماشي، اطبخ البيت خلاص، يبقى اسمعه اونلاين، الدرس اونلاين، بعد ما تخلص يبقى اسمعه ان شاء الله. مثلا هي المشكله بس عاده الاخوه شغالين بتاع يوم عمل، فبيرجع على الاقل الساعه 4 من شغله عشان يجيني ويجيبني علينا عندكم، فيها حوالي نص ساعه صح؟ يا اما اذا كان انتوا عندكم سياره تجيبني قبل العصر، مرحبا مرحبا. فعشان كده بنقول ان شاء الله الاحد يكون عقب صلاه العصر، اما الخميس باذن الله يكون الساعه 4 والنصف. اسال الله ان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقبل منا صالح الاعمال، امين.
Es gibt noch zwei Sachen, die wir klären müssen, nämlich einmal der Punkt die Aufopferung, nämlich Ibrahim a.s. hat seinen Sohn Ismail a.s. bekommen und daraufhin hat Allah azza wa jalla ihm befohlen, dass er seinen eigenen Sohn schlachten sollte. Er sagte ja, Ismail, Allah azza wa jalla hat mir befohlen, dich zu schlachten. Was denkst du darüber? Er sagte, ja, Abati, oh mein Vater, mach das, was dir befohlen worden ist. Daraufhin ging er und wollte ihn direkt hin schlachten. Und auf dem Weg hat er dann den Teufel begegnet, Iblis begegnet. Er sagte Iblis zu ihm, willst du etwa wirklich deinen eigenen Sohn schlachten? Und darauf hat Ibrahim a.s. Sämsteine genommen oder Steine genommen und ihn geworfen und gesagt, hau ab, geh weg von mir, hau ab, geh weg von mir. Und dann daraufhin ist er zum nächsten weitergelaufen zur nächsten, sagen wir mal, Säule, aber keine Säule, aber zum nächsten Ort gelaufen. Dann kam der Iblis wieder zu ihm. Er sagte, willst du etwa deinen eigenen Sohn schlachten? Er sagte, hau ab, geh jetzt endlich weg. Und ihm sieben Steinen beworfen und nochmal und daraufhin wieder beworfen. Und er hat nicht nur Ibrahim begegnet, da ist auch Hajar begegnet, wo er zu ihr sagte, lässt du etwa diesen alten Mann seinen eigenen Sohn schlachten, deinen eigenen Sohn? Sie sagte ebenfalls, hau endlich ab und hat ihn mit sieben Steinen beworfen. Und das ist der Grund, warum wir die drei Säulen jeweils mit sieben Steinen bewerfen. Das heißt, aus dem Grund, damit wir uns daran erinnern, dass wir Allah Azza wa Jalla Befehle befolgen und das Gegenteil tun, was Iblis von uns verlangt oder von uns beeinflusst, also durch Einflüsterungen haben möchte. Das heißt, wenn wir den Steinchen bewerfen, müssen wir daran denken, dass die Errettung nur kommt, wenn wir Allahs Befehle befolgen. Und daraufhin, als Ibrahim a.s. seinen Sohn Ismail schlachten wollte, wollte gerade das Messer über seinen Hals ziehen. Daraufhin hat Allah Azza wa Jalla ihm gesagt, ja Ibrahim, du hast wahrhaftig an mich geglaubt. Und daraufhin hat er ihm ein Riesen oder ein großes fettes Schaf oder fetten Schaf, fettes Schaf, fettes, fetten Schaf, Schaf gegeben. Und daraufhin ist er vor Freude aufgestanden und sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und daraufhin, Awalillahi alhamd. Und deswegen ist diese beiden Sätze auch eins der Sätze, die wir sagen während des Rids in der Moschee. Und ebenfalls ist dieses Al-Udhiyah, dieses Schlacht hier ebenfalls eine Art Kulturhandlung in der Pilgerfahrt geworden, aus dem Grund, dass wir ewig daran denken, dass wir Allahs Befehle befolgen sollen. Und eine andere Geschichte ebenfalls für den Tawaf und die beiden Gebete hinter dem Maqam Ibrahim, würde ich sagen, hinter dem Stand von Ibrahim, Maqam Ibrahim, Stand von Ibrahim. Allah Azza wa Jal, wie er im Heiligen Koran uns erzählt, dass Ibrahim a.s. und ebenfalls Ismail wollten das Haus Allahs bebauen oder bauen, die Wände bauen und daraufhin, damit sie auch die Wände so hoch wie sie waren bauen konnten oder wollten, haben die einen riesen Felsen genommen und hingelegt und daraufhin hat Ibrahim sich drauf gestanden oder stand drauf, damit er die Häuser bauen sollte oder konnte oder die Wände bauen konnte. Und man sagte auch, er hat extra in diesem Felsen, worauf er gestanden hat, extra Löcher, wo seine Beine reingehen könnten, damit er einen festeren Stand bekommt. Und das ist der Grund, warum wir dann letztendlich eine Kulturhandlung geworden ist, dass wir hinter diesem Maqam Ibrahim, also den Stand von Ibrahim, wo er gestanden hat, zwei Rakat beten sollen und ebenfalls daran erinnern, an diesem Haus, das bebaut oder gebaut worden ist, dass wir uns ebenfalls umrunden. Und damit haben wir dieses wunderschöne Buch oder Kapitel eher zu Ende hinter uns gebracht und inshallah ta'ala nach dem Ramadan und nach der Nach dem Urlaub vom Sheikh Hafidhullah Ta'ala werden wir fortfahren mit dem nächsten Thema. Und jeden Sonntag wird im Ramadan, inshallah Ta'ala, Vorträge geben nach dem Asr-Gebet. Ja.
بارك الله فيكم، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عندك؟ ما في؟